Ca pe un bun observator a tot ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, vă propun să vorbim despre promisiunile electorale. Și printre primele se regăsesc lupta împotriva sărăciei și a corupției. Cum să se dezmeticească alegătorul că aceste făgăduințe vor și fi materializate? Pentru că de când e proclamată independența Republicii Moldova, toți politicienii au promis să facă acest lucru.
Totdeauna înainte de alegeri, toți promit, însă cetățeanul ar trebui să judece candidatul după fapt. Am văzut sondajele care cetățenii spun că în primele trei locuri ca un viitor președinte trebuie să fie om cinstit, deștept și patriot. Și trebuie să fie independent de clanurile mafioase, ce e de cinstit care spune cetățeanul, independent de factorul extern, adică să nu fie influențat de o putere străină, care în special Rusia este cea mai interesată, și să nu participat la guvernările precedente în sensul că au participat la furtul banilor din bănci, înstrăinarea aeroportului, și înăbușirea prin sânge a protestelor din 2009.
Și alegătorul, cum poate să se dumerească pentru cine să-și dea votul ca să nu greșească, să nu mai calce pe aceeași greblă, pentru că prind bine aceste lozinci. O să luptăm ca țara să scape de corupție, de corupți și de sărăcie.
Să luăm exemple concrete. Dacă candidatul spune că noi vom lupta cu corupția, însă el a participat la guvernare și a contribuit la furtul acestor bani, evident că el spune brașoare. În acest considerent trebuie să fie foarte strict cetățeanul, în sensul că cine să-l creadă și cine să nu-l creadă.
E posibil totuși ca un șef de stat să scape țara de aceste două metecni, sărăcia și corupția, ținând cont de împuternicirile pe care le are?
Nu are puterea executivă care ar trebui să fie într-un stat care are o balanță a puterilor, însă ar deveni un factor care ar contribui la lupta împotriva corupției. Fiindcă, totuși, instituția prezidențială este o tribună și președintele va avea un mandat mai important decât pe cel care îl are actualul președinte sau președinții care au fost după 2000 încoace, când s-a schimbat Republica Moldova din stat semi-prezidențial în Republică Parlamentară.
Alegătorii, în marea majoritate a lor, așteaptă ca președintele țării să lupte pentru bunăstarea tuturor cetățenilor și să unească societatea, pentru că e atât de dezbinată și tot politicienii sunt cei care au făcut această dezbinare. E în puterile unui singur om să facă acest lucru?
Cetățenii trebuie să fie realiști ca să înțeleagă care sunt competențele unui președinte în Republica Moldova și așteptările să fie prea mari. Evident că o societate așa dezbinată cum este Republica Moldova va trebui un efort cu mult mai mare ca această dezbinare să se micșoreze. Și aceasta ar trebui să acționeze la această consolidare a societății mai mulți actori. Și parlamentarii, societatea civilă în sens de instituții neguvernamentale, mass media, inclusiv executivul, printre care și președintele. Deci este un efort al societății care ar trebui să fie dus în comun de către toți membrii societății.
În interviurile pe care le-au acordat candidații Europei Libere, mulți dintre concurenți au spus că e timpul să li se spună oamenilor adevărul despre adevăratele crize și mai ales soluțiile lor de depășire a acestor probleme, că la posturile publice vor înainta nu simpatizanții partidului, ci oameni demni după meritocrație, că pledează împotriva practicii celor nocive de distrugere a concurentului politic, prind acestea la alegători?
Evident că prind, pentru că după o perioadă atât de îndelungată de dezmers politic și corupție, eu cred că cetățeanul este însetat de o normalitate și atunci astfel de mesaje întotdeauna vor prinde la cetățeanul. Important este că aceste promisiuni fie realizate. Însă numărul ăsta mare de promisiuni, numărul mare de candidat, duce în eroare cetățenii, nu mai știu cine să aleagă și din considerentul ăsta eu cred că este ridicol ca o țară de 3 milioane de oameni să aibă 12 candidați, când Statele Unite ale Americii cu 320 de milioane au doar 4 candidați, dintre care doar 2 contează.
Concurenții continuă în cadrul dezbaterilor să atace problema vectorului geopolitic. Am și discutat cu moldovenii care se află la muncă în Federația Rusă și cu cei care muncesc în Occident. Și într-adevăr, această geopolitică pe unii derutează, pe alții motivează. Cum se consolidează unitatea într-un stat când unul e cu un ochi la slănină și altul la făină?
Lucrul ăsta care îl vedem acum geopolitic în politica internă a existat de sute de ani. Existau în Moldova, Anglia, principatul Moldovei, existau întotdeauna un grup de boieri care mergeau la Sankt Petersburg și altă grupă de boieri care mergeau la Constantinopol. Ceva similar se întâmplă și acum, numai că Constantinopol nu mai este și a devenit capitala Bruxelles și de la Sankt Petersburg s-a mutat la Moscova. Deci întotdeauna a existat încercarea de a balansa sau de a ține interesul diferitor puteri în Moldova, dar în situația de astăzi, eu cred că acei politicieni care încearcă să țină interesul Federației Ruse în Republica Moldova fac un deserviciu populației, deoarece istoria a arătat că Rusia, fie în sistemul țarist sau în ulterior, în perioada sovietică, întotdeauna a avut un interes de dominare în regiune și de subordonare a acestor regiuni, pentru care acum este Ucraina, Republica Moldova, Belarus, de subordonare a intereselor sale. Și din acest considerent, la moment, acești politicieni își dă de interesul lor personal și Federația Rusă îi folosesc ca agenții lor de influență în Republica Moldova. Și în linii mari, ei fac un deserviciu cetățeanului de rând care va pătimi în urma acestei relații între Federația Rusă și Republica Moldova, deoarece aceste relații nu sunt bazate pe o cooperare reciprocă care ar fi beneficiu ambelor țări. Este un interes geopolitic al Federației Rusă care se controleze politic, economic și teritorial, cum în cazul Transnistriei, Republica Moldova sau în cazul Găgăuziei, de a atestare a vrajbei interetnice, în sensul de a nu permite Republicii Moldova să se dezvolte și să alipească familiei europene în cadrul Uniunii Europene.
Să vorbim ipotetic despre candidatul câștigător. Dacă în fruntea țării ajunge cel care promovează vectorul pro-estic, pro-rus, cum va clădi relația cu Occidentul și invers, dacă vine un pro-european în jilțul prezidențial, cum va administra dosarul cu Federația Rusă?
În cazul când va fi candidatul pro-rus, pro-Rusia va deveni președinte Republicii Moldova, evident va fi o dezamăgire a vestului de investirea speranțelor și investirea capitalului politic și capitalului financiar în Republica Moldova. Eu nu cred că vor mai exista fonduri pentru Republica Moldova așa cum au fost, în sensul dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea instituțiilor statului. În ultimii 25 de ani, Republica Moldova a primit bani foarte mulți din partea Uniunii Europene și Statele Unite ale Americii, bani în mare parte nerambursabili. Când de la Federația Rusă n-a primit nimic decât un separatism în estul Republicii Moldova și trupele ruse de acolo. În cazul invers, dacă va câștiga un candidat sau va fi un președinte pro-european, pro-reforme, atunci vom vedea Republica Moldova care va urma calea care a făcut-o țările baltice. Țările baltice au construit un stat de drept, bunăstarea populației este mare și Federația Rusă îi respectă ca un partener egal. Ceea ce cu Republica Moldova nu se întâmplă astfel sau cu Armenia sau cu Georgia sau cu Belarus.